У Мінську 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Улады и суды проигнорировали зворот 10 тысяч светлогорцев, которые выступали супраць будаўніцтва у городе заводу беленой целлюлезы, как экологично небеспечного. Завод будуется с уделом китайских рабочих на китайский кредит. Покрывский пенсионер Иван Андрейчик хочет стать депутатом, каб изменить житё. Камеры відэаназірання ў збіранні штрафаў становяцца больш эфектыўнымі, чым інспектары ДАІ. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які прыйшоў са свежым выпускам навінаў.
Добры вечар. Ва Украіне Верховнай Радзе не ўдалося ўзгадніць павестку дня 4-й сесіі, на якой дэпутаты павінны былі абмеркаваць шляхі выходу з палітычнага крызісу. Зараз праходзяць кансультацыі ва фракцыях. Апазіцыя патрабуе, каб у першую чаргу парламент разгледзеў пытанне галасавання па канстытуцыйным акце, які пацвярджэнне апазіцыянераў падпісалі ўжо 222 дэпутаты. У дакуменце гаворка пра магчымасць аднавіць канстытуцыю Украіны ў рэдакцыі 2004 года, якая прадугледжвала парламенцка-прэзідэнцкую форму правлення. Акрамя таго, лідар аб'яднання «Свабода» Олег Цягнібок запатрабаваў заслухаць справаздачу генеральнага пракурора Віктара Пшонкі, выканаўца абавязкаў кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Віталія Захарченкі пра расследаванне выкраданняў і забойства, якія адбыліся з моманту пачатку масавых акцый пратэсту ў Кіеве. Прадстаўнікі партыі рэгіёнаў са свайго боку прапануюць загадзя ўзгадніць усе пытанні, якія будуць выносіцца на галасаванне. Спікер Уладзімір Рыбак адмовіўся ад прапановы апазіцыі правесці кансультацыі непасрэдна ў прэзідыум Верховнай Рады абвясціў перапынак. Напярэдадні Верховнай Радзе так не ўдалося ўзгадніць павестку дня. Алімпійскі камітэт Аўстрыі атрымаў ананімныя лісты з пагрозай у адрас двух аўстрыйскіх спартсменак, удзельніц алімпіядзе ў Сочы. Кіраўнік камітэта Пітэр Менель паведаміў журналістам, што нейкія ісламскія экстрэмісты пагражаюць выкрасці двух спартовак. Ён заявіў, што аўстрыйскіх спартовак у Сочы суправаджаюць супрацоўнікі антытэрарыстычнага падраздзялення паліцыі. У студзені падобныя лісты на расійскай і ангельскай мовах паступілі ў алімпійскі камітэты некалькіх еўрапейскіх краінаў і Злучаных Штатаў Амерыкі. У гэтай сувязі міжнародны алімпійскі камітэт заявіў, што ніякай рэальнай тэрарыстычнай пагрозы няма. Кіраўнік Еўрапейскага звязу Герман ван Ромпей заявіў, што адной з найважнейшых мэтаў арганізацыі ў гэтым годзе з'яўляецца падпісанне пагаднення аб асацыяцыі Еўрапейскага звязу з Грузіі. Выступаючы сёння ў Брусэлі пасля перамоў з грузінскім прэм'ер-міністрам Іраклієм Гарибашвілі, ван Ромпей заклікаў Тбілісі звярнуць асаблівую ўвагу на развіццё ў краіне палітычнага плюралізму, забеспячэнне свабоды слова і вяршэнства закона. Пры гэтым кіраўнік Еўрапейскага звязу дату магчымага падпісання дамовы не ўдакладніў. Гарибашвілі са свайго боку паведаміў, спасылаючыся на ван Ромпе, што гэта адбудзецца ў жніўні. Грузія і Малдова парафіравалі пагадненне аб асацыяцыі з Еўрапейскім звязам на саміце Еўразвязу «Усходняе партнерства», які адбыўся ў лістападзе мінулого года ў Вільні. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас у сеціве свабода.ру.